Nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec i gradovima Varaždinske Toplice i Vodice provodi projekt Promo. Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.
Otpad razdvojite i u prave spremnike odložite jer nema više kantice za sve.
U crni spremnik miješani komunalni otpad.
U smeđi biorazgradivi otpad.
U plavi spremnik papir i karton.
A u žuti plastičnu ambalažu.
Staklenke i staklene boce u zelenu vreću.
Tekstil i tekstilne predmete u smeđu vreću.
A metalnu ambalažu i aluminijsku foliju u sivu vreću.
Nema više kantice za sve. Nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Projekt Promo je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Vrijednost projekta je 1.200.000 kuna, od čega EU sufinancira 1.020.000 kuna.
Razdoblje provedbe je od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine. Sadržaj oglasa je isključivo odgovornost grada Varaždina.
Više informacija o projektu na 042 658 022.
Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji. Na području grada Varaždina te općina Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec i gradovi Varaždinske Toplice i Vodice provodi se projekt Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš Promo. Glavna poruka projekta je nema više kantice za sve, čime se nastoji smanjiti otpad koji svakodnevno proizvodimo, odvojiti otpad za recikliranje te informirati građane o postignutim ciljevima i rezultatima na području gospodarenja otpada. Danas je sa mnom u studiju doktorica znanosti Aleksandra Anić-Vučinić, profesorica na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Zavoda za inženjerstvo okoliša na kojem predaje nekoliko kolegija iz područja gospodarenja otpadom, te Robert Briški, predstavnik davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog i ostalih vrsta otpada. Dobro nam došli. U posljednjih nekoliko godina uvodimo odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu. Kako smo se odlučili baš za ovaj model i ima li i drugih modela?
Da, ima dosta modela koji bi se mogli primjenjivati. Znači, odluka o tome kako se odlučuje za određeni model bi u stvari trebali donijeti stručnjaci temeljem nekakvih tehničkih, tehnoloških, ekonomskih analiza, gospodarskih, klimatskih i svih ostalih turističkih pokazatelja. Kako sam već napomenula u prijašnjim emisijama, mi kada smo krenuli u Europsku uniju, odnosno kada smo ušli u Europsku uniju, jedna od predispozicija uopće da bismo ušli, trebali smo imati plan gospodarenja otpadom na razini Hrvatski. Mi smo zaista, mislim da je bilo 2007. smo donijeli jedan plan koji je vrijedio 7 godina i nakon toga smo donijeli prije 3 godine sad već novi plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Ono što moram reći, znači da nažalost taj plan nije napravljen baš na temelju upravo ovoga što smo rekli, da je neko uzeo, analizirao područje Hrvatske i donio odluku kako trebamo primijeniti odvojeno prikupljanje. Zašto radimo odvojeno prikupljanje? Ono što je važno da znamo, da bismo ispunili ciljeve. Ono što je nama Europa rekla nam je morate ispuniti cilj, koji će to biti način, to se nas ne tiče. Na kraju mi želimo znati samo koliko ste vi ispunili u odnosu na ono što smo se dogovorili da ćete ispuniti. U tom planu prije 3 godine, znači 2017. je stavljeno da će biti odvajanje, znači na kućnom pragu više različitih frakcija. Mene su prošli tjedan pitali, znači ovdje ovo područje je dosta vaše, Varaždinsko je dosta razvedeno. Kad kažem razvedeno, da imate dovoljno puno obiteljskih kuća, da su ulice široke, dugačke, da je relativno ravna morfologija terena, znači to je predispozicija kod više kućanstava da se takav sustav lakše uvodi. Ja vjerujem da i ovdje ima problema kod zgrada, više stambenih objekata, znači tu je to malo teže primijeniti. U Zagrebu sad šaljivo ljudi su počeli nazivati Zagreb kantograd. Znači upravo zbog tog odvojenog prikupljanja, što mislim da je s jedne strane duhovito, međutim s druge strane ipak prije 2 godine nismo imali niti to. I opet kažem, svaki korak naprijed je dobar korak. Ono što je europska praksa, znači kažem, kod nas ta odluka nije donešena na temelju nekakvih realnih i tehničkih pokazatelja, znači o metodologiji. Vani, imate različite pristupe ovom odvojenom prikupljanju. Dosta je uobičajen pristup mokra i suha frakcija na kućnom pragu. Što znači da imate jednu kantu u kojoj odvajate mokri otpad, to je uglavnom bio otpad, a u drugoj kanti odvajate suhi otpad. Kad kažem suhi, onda mislim na papir, plastiku, nekakve metale, znači koji onda idu u sortirnicu, recimo tako vam je u Francuskoj, oni imaju dvije ogromne sortirnice, mislim da je preko 100.000 tona godišnje u Parizu samo, gdje se suha frakcija, znači jedna vreća, donosi tamo ogromno postrojenje koje onda lijepo rasortira. Posebno papir, znači ovaj mekani, posebno karton koji ima drugačiju cijenu, posebno PET ambalaža, posebno metalna ambalaža, posebno neke druge vrste plastike, znači to su automatizirana postrojenja u kojima imate dvoje, troje, četvoro zaposlenih, znači to sve ide samo. Kod nas to nije slučaj, znači mi imamo za svaku vrstu otpada posebnu kantu, što značajno povećava troškove, jer iako svi govorimo o tome, znači postala jedna, ja bih rekla dogma, čak bi se usudila reći da je to dogma, ako odvojeno prikupljamo, manje ćemo plaćati. Mi zaista odvajamo vrijedne sirovine i u jednom trenutku ta nekakav otpad ima vrijednost na tržištu. Međutim, definitivno vrijednost tog otpada neće pokriti troškove primarno sakupljanja. Vi morate znati, mislim, zdravom logikom, onako vrlo jednostavno, ako imate jednu kantu, dođete s kamionom po tu jednu i odvezete je negdje. Ako imate pet kanti, vi morate imati različite kante. Znači, upravo kada smo razgovarali o vrstama otpada, ne možete u istom vozilu voziti bio otpad i odvojeno prikupljenu plastiku. Znači, takav sustav zahtijeva razvijeniju infrastrukturu, više vozila, specijaliziranih vozila, više postrojenja koje će se što bliže obraditi i to naravno poskupljuje sustav. Troškovi koji nastaju odvojenim prikupljanjem definitivno se ne mogu pokriti iz prodaje sirovine. Ono što isto tako moramo znati da u tom našem odvojeno prikupljenom otpadu, konkretno plastike, vi recimo imate možda nekakvih 30% plastike, to vam su vam uglavnom PET, znači polietilen, terafthalat, plastične boce, high density polietilen, ono gdje piše HDPE, to su vam recimo plastični čepovi, LDP, to je ona lakša plastika, znači oni imaju svoju cijenu na tržištu. Međutim, neke druge plastike vi morate platiti da bi vam to neko preuzeo i to za komunalnu tvrtku predstavlja trošak. Znači, plan gospodarenja otpadom na razini Republike Hrvatske je u stvari definirao na koji način ćemo mi odvojeno prikupljati i na koji način ćemo doseći ciljeve. Plan gospodarenja otpadom, koliko god ja mislim da je on napravljen tako ne na dobrim podlogama, je plan kojega se moramo držati i to je ono što jedinice lokalne samouprave moraju primijeniti kako god. Za ovo područje to je još prihvatljivo, međutim veliki problem imaju priobalna mjesta, znači ljetni mjeseci, tamo gdje je temperatura po ljeti puno veća, pogotovo kod odvojenog prikupljanja biootpada koji razvija neugodne mirise, takav otpad se mora češće sakupljati, što onda opet još dodatno povećava troškove, recimo u nekakvim otočnim ili obalnim mjestima gdje su stare građevine, gdje su ulice vrlo uske, gdje nemate mjesta, znači, za odvojeno prikupljanje. Znači, to su sve elementi koji mogu utjecati na sustav i ta područja zaista imaju sad borbu kako implementirati sustav. Možda je nekakva kombinacija sustava bila bi bolje rješenje, međutim, evo, imamo ovo što imamo i moramo na ovakav način raditi.
Nema više kantice za sve, nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Vrlo često se pitamo kuda taj otpad ide nakon što ga građani odvojeno odlažu u kante.
Da, kao što sam rekla, znači bio otpad bi trebao ići u kompostane, znači u pravilu bi trebao ići, recimo Zagreb ima nekoliko kompostana, međutim definitivno to nisu dostatni kapaciteti, oni će morati sad ponovno, evo za Varaždin će kolega reći kakva je situacija. Plastika, kako god je odvojeno prikupljena, ona treba ići u nekakvu sortirnicu gdje će se izdvojiti drugi materijali. Kada vam govorimo o plastici, tada u onoj plastičnoj kanti, koliko god ljudi su uglavnom revni i jako slušaju, međutim, naravno, uvijek se nađe onih koji to ne rade, da li iz neznanja ili iz nemara, ali u takvoj kanti vi čak nekakvih 10-15% nekakvog drugog otpada imate koji nije plastika, koji morate prethodno odvojiti. Znači, definitivno idući korak bi trebala biti sortirnica, a nakon toga postrojenja za recikliranje. Za svaki pojedini materijal. Znači, plastika bi trebala ići u postrojenje za recikliranje plastike, gdje se ona onda sjecka, proizvode se granule koje su spremne za proizvodnju novih proizvoda. Opet naglašavam, u Hrvatskoj imamo nekih postrojenja, međutim za neke nemamo i to je problem, tada se taj otpad mora izvoziti. Recimo, otpadni tekstil je problem, jer u principu kada vi iskoristite ono što možete iskoristiti, uvijek vam ostaje dio tekstila koji ne možete više iskoristiti. Sada se, prije se to izvozilo u treće zemlje, mislim na Aziju, na Afriku, Kinu, međutim te zemlje, kod njih se sad dešava ono što se desilo kod nas prije 20 godina, njihova svijest je počela rasti i oni taj otpad više ne žele. Recimo, mi u Hrvatskoj imamo regeneraciju Zabok koja bi mogla reciklirati, međutim opet zbog velikih količina, kapaciteta i svega ostaloga nisu u potpunosti u mogućnosti to prihvatiti.
Dakle, kad odložimo otpad u kante, tu zapravo razvrstavanje nije gotovo, iako se misli da je, i otpad ide na recikliranje, ali su potrebne još neke dodatne radnje, jel tako? Dobro, građani se evo često pitaju i u dilemi su što u koju kantu moraju staviti, što je prihvatljivo, što nije, pa evo možete navesti, gospodine Briški, neke primjere, malo olakšati građanima ovu dilemu.
Prvo bih zahvalio svim našim korisnicima, jer upravo rezultati koje smo iznijeli u prošloj emisiji pokazuju da su naši korisnici jako dobro prihvatili primarnu selekciju, da rade na tome i da su rezultati vidljivi i jako dobri. Ono kao je važno naglasiti da je grad Varaždin krenuo u primarnu selekciju još 2002. godine. Mi smo bili jedini grad u Hrvatskoj koji smo imali nekoliko posuda i vreća za primarnu selekciju otpada. Da smo mi 2015. godine, kad je bila referentna godina, već imali određeni postotak primarno selektiranog otpada, koji nas je zakinul u sadašnjem ispunjenju ciljeva, jer po meni bi trebali svi startati od nule. Ne? Znači, oni koji nisu do sad ništa radili su u istoj kategoriji za 2015. koje mi koji smo neke radili. A kaj se tiče same primarne selekcije na mjestu nastanka, društvo čistoće, odnosno prije Varkom, kad je Varkom to radil, je imalo upravo jedan sličan model kojeg je navela profesorica, to da smo imali jednu posudu za više vrsta suhog, takozvanog suhog otpada, gdje je išla papir, plastika, metali i tako dalje. Međutim, nažalost, ministarstvo nam to nije priznalo u primarnu selekciju, pa smo tu izgubili određene količine, pa smo morali ići za onim kaj je propisano i uredbom i zakonom, a to je primarna selekcija na mjestu nastanka. Pa imate crnu kantu, svi znamo da ide to, onaj ostatak, znači crna kanta se puni zadnje. Prvo ide žuta kanta, odnosno ili kanta ili vreća žuta u kojoj ide otpadna plastika, pa imamo plavu, crnu kantu s plavim poklopcem za otpadni papir, pa imamo vreću smeđu za tekstil, imamo sivu za metale, imamo glomazni, imamo vreću sa smeđim poklopcem za biorazgradivi otpad. Znači, u slučaju gdje davatelj javne usluge čistoća, u tu kantu sa smeđim poklopcem ide kompletni biorazgradivi otpad koji je i termički obrađen i neobrađen. Vi u kompostani ne budete obraditi termički obrađenu hranu. Znači, sva ta hrana, da ne budete sad trebali razmišljati, aha, koru od banane mogu baciti, ali čušpaj s nebrem baciti, ne, i tako dalje. Znači, sve ide u tu smeđu kantu. I ta smeđa kanta, onda mi kao davatelj javne usluge smo dužni predati otpad osobi koja posjeduje dozvolu, predajemo jednom OPG-u koji ima, ne smijem reklamirati, jel tako? Jednom OPG-u koji ima bioplinsko postrojenje i nakon obrade u bioplinskom postrojenju isporučuje se struje u mrežu, tako da je to za okružen ciklus. Ono kaj, samo da završim do kraja, ono kaj bih htjela naglasiti, to je da bi se država trebala aktivnije uključiti u sve te procese, još jedan put napomenjem, pogotovo kroz naknadu za sve one koji stavljaju određene artikle na tržište, da iz te cijene naknade koje bi plaćali ti trgovci, odnosno proizvođači, se skupi dio novaca iz koje bi se moglo onda financirati kompletno gospodarenje otpadom, što za davatelje javne usluge, što za obrađivača, a sve na korist korisnika javne usluge.
Recite mi, zašto moramo odvojeno sakupljati i bio otpad? Zbog čega je to važno?
Pa, u prethodnim emisijama smo jasno rekli da je direktiva Europske unije ta koja nam je rekla da moramo smanjiti količinu biorazgradivog otpada kojeg odlažemo na odlagalište. To je propisano čak i u našem zakonu o održivom gospodarenju otpadom i to je cilj koji moramo postići. Ja bih se još samo vratil malo na profesoricu kad je rekla vi morate imati resurse, odnosno infrastrukturu. Znači, mi smo promišljali u čistoći dosta dugo, recimo mi sad imamo selekto kamione koji su sad počeli sve češće i češće se upotrebljavati da bi smanjili trošak korisniku javne usluge, a da u jednom naletu, pod navodnicima naletu, kad skupljamo, možemo skupiti dvije vrste otpada, a da ih ne miješamo. Jer vi, ako papir pomiješate sa biootpadom, sa paradajzom, taj papir više nije, ne budete niži njega napraviti, a ni s paradajza, ne? Ove, zato ima, taj kamion ima dvije komore u koje se dvije različite vrste otpada. Na taj način imate manju cijenu jer imate samo jednu posudu, imate jednu posadu, znači vozač i dva sakupljača, imate jedan kamion jer na taj način se smanjuju troškovi. A obrada biorazgradivog otpada, iz biorazgradivog otpada možete, znači nije recycling, znači recikliranje, nije reuse, stvoriti novu energiju, to je primjerice tu kod nas se dobiva struja. Ne?
Kako se obrađuje otpad nakon što se sakupi kod nas na varaždinskom području? Evo malo objasnite to slušateljima da si mogu predočiti.
Mi kao davatelj, nijedan davatelj javne usluge ne obrađuje otpad. Znači mi smo ti koji smo alat u postizanju ciljeva, mi sakupljamo otpad, dio otpada djelomično obradimo prije nego ga predamo onima, odnosno po zakonu smo mi dužni predati otpad onima koji posjeduju dozvolu. Da bi ispunili to, mi smo prema zakonu o javnoj nabavi dužni provoditi postupke javne nabave, Čistoća kao davatelj javne usluge raspisuje natječaje, na natječaje se prikupljamo najpovoljnije ponude i onda onima koji posjeduju dozvolu i koji su najpovoljniji ponuđači predajemo određene vrste otpada koje se skupe.
Otpad razdvojite i u prave spremnike odložite jer nema više kantice za sve.
Dobro, da li možete još samo malo pobliže objasniti način obrade konkretno bio otpada?
Pa u taj dio pobliže, znači detaljno ne mogu zbog toga jer nisam, bili smo u posjeti, ali nismo direktno ulazili u tehnologiju. Znači, vrlo jednostavno, vi kad predate nam, znači vi kad odložite na taj nekakav kuhinski otpad iz kuhinje i kantina u kantu sa smeđim poklopcem, mi ga skupljamo na području naših jedinica lokalne samouprave 52 puta godišnje, jer je zakonodavac propisao da se obavezno on mora skupljati minimalno 52 puta godišnje, odnosno svaki tjedan. Mi smo čak išli na to da u ljetnim mjesecima, računajući tamo negdje od 1.6. do zaključno s 39. to bude i dva put tjedno, zbog toga, zbog neugodnih mirisa i tako dalje. I sad temperature na moru i na kopnu, mi čak imamo nekad i više temperature nego imaju ovu priobalju, da bi spriječili širenje tih neugodnih mirisa. Nakon toga se taj otpad prevozi posebnim kamionima koji imaju tankvane, odnosno da se spriječi prosipanje, proljevanje i tako dalje. Prevozi se do obrađivača otpada, njemu se predaje, sav taj otpad se važe. Znači on se važe i plaća prema količini prirodnog otpada, on ga dalje obrađuje u bioplinskom postrojenju i isporučuje električnu energiju u sustav.
Evo, na to se nadovezuje moje sljedeće pitanje. Nakon što se otpad obradi, kako ga iskorištavamo, odnosno kako bi ga mogli iskoristiti?
E, to mislim više bi profesorica znala o tome reći.
Pa može, evo, gospođo Aleksandra Anić-Vučinić.
Da, jedan od oblika, posebno kada govorimo za biootpad, jedan od oblika iskorištavanja, znači se može se podijeliti u stvari načini, konkretno za biootpad je svakako proizvodnja energije. Znači biootpad ima potencijal da proizvede metan, znači metan je plin koji gori i znači metan je plin koji utječe na klimatske promjene. Vi kada ispustite jedan metan u okoliš, jednu molekulu metana, to je kao da ste ispustili 25 molekula CO2, znači on je toliko jak. Iz tog razloga ga želimo uhvatiti i mi iskoristiti onako kako treba. Znači, jedan od načina je ovo bioplinsko postrojenje gdje se proizvodi metan i onda se iz njega proizvodi energija, što je stvari jako, jako dobro da vi iskoristite energetski potencijal otpada. Druga mogućnost je da se taj opet, znači da se tom bio otpadu u stvari makne organska tvar koja može proizvesti metan. To se radi nekakvim kompostiranjem, da mi to zovemo stručno biostabilizacija, što znači maknemo kroz nekakav kontrolirani proces od 4 do 6 tjedana, maknemo organsku tvar i na taj način smo maknuli proizvodnju metana. E sad, to što ostane nakon kompostiranja, znači možemo, postoje dvije različite vrste komposta, u grubo podijeli, postoje još više, ali u grubo su dvije. Znači jedan je kompost, mi to nazivamo zdravi ili čisti kompost. To je kompost koji nastaje baš iz lišća, granja, vrtova i parkova, znači koji nije onečišćen, a drugi ovaj iz kućanstava. Vrlo često, možda u ovom području varaždinskom ne, ali u većim gradovima kada se to skuplja, vrlo često su takvi komposti onečišćeni. To vam je slikovito, neka jedno dijete ubaci jednu batericu u jednu kantu koju vi nećete vidjeti, neka bude ona mala, vi ćete cijelu šaržu komposta ne čistiti, više s njim nećete moći uzgajati ga, koristiti ga kao podlogu za cvijeće. Onda se takav kompost, znači, koristi kao prekrivka na odlagalištima ili nešto slično.
Evo, ovime smo došli do kraja četvrte emisije o projektu Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš promo, u kojoj je o selekciji otpada i uporabi bio otpada govorila doktorica znanosti na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Aleksandra Anić-Vučinić te Robert Briški, predstavnik davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog i ostali vrsta otpada, kojima ovom prilikom zahvaljujem, a vas, dragi slušatelji, pozdravljamo do sljedeće emisije. Do slušanja.
Nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec i gradovima Varaždinske Toplice i Vodice provodi projekt PROMO, pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.